Goeiemôre, baie welkom by Praat Saam hier op 104 FM, wêreldwyd by rsg.co.za en op DSTV kanaal 813. My naam is Lynet Francis, dankie vir die inskakel hier by ons, lekker om in jou geselskap te wees. Watertekorte in die Weskaap is steeds 'n krisis. Die drastiese daling van damvlakke en die volgehoue droogte wat die stad ervaar, het sy tol begine eis en die provinsie is nou besig om drasties hulle medium en hulle langtermyn waterbronbeplanning te heroorweeg. En hoewel Gauteng goeie reën ontvang het, moet inwoners steeds water spaarsaam gebruik. Volgens die departement van water en sanitasie. So vanoggend op Praat Saam kyk ons na alternatiewe maniere om water te spaar. Dalk het jy 'n blink idee wat ook al werk. Ek dink ons is nou al so desperaat. So enige hulp en enige raad is welkom. As solank dit werk en solank ons kan geld spaar en ook ons waterbronne bespaar in die proses. So ons kyk daarna vanmôre en hoe dit moontlik watertekorte kan verlig. Ons gas vanoggend, sy is Karen Bosman. Sy is 'n onafhanklike waterkenner en 'n navorser. Môre Karen, welkom by Praat Saam.
Goeiemôre Lenet en welkom aan die luisteraars en dankie vir die geleentheid om saam te gesels.
Jy moet nog van 'n oorsig gee dat ons kan verstaan. Ons kry goeie reën soos in hier in Gauteng gehad het, maar dan aan die ander kant is die boodskap, ons kan nie juig nie. Ons moet nie onnodig opgewonde raak nie. Ons moet nog steeds water spaarsam gebruik. Wat is die teenstrydigheid hierso? Het ons is ons nog steeds in 'n krisis hier in Gauteng? Ons kan nou fokus op die Weskaap.
Kyk, en het ons werk, water is 'n sikliese natuurlike hulpbron en ons het rooi jare en nat jare en dit hang omtrent op 'n 11 jaar siklus basis. So die feit dat dit gereën het beteken nie dat dit volgende jaar ook gaan reën. Ons is op hierdie stadium in 'n droë siklus en die weervoorspeller sê vir ons dat volgende jaar gaan dit weer half droog wees. So ons moet ons water nog steeds spaarsame gebruik want dit gaan in 'n groot mate oor nie net of die water daar is nie, maar ook aan die koste daaraan verbonde om aan die water by mense uit te kry en as die water moeilik bekombaar is en is dan gaan dit natuurlik baie meer geld kos om dit skoon te maak en ons kan dit nie dan meer bekostig nie. En of die land kan dit bekostig as daar nie genoeg water is nie. En dit is een van die eerste oorwegings as ons moet begin gesels oor tegnologie is kan ons dit bekostig? Kan mens die tegnologie bekostig? Want alle tegnologie kos geld. En hoe meer gevorder die tegnologie is, hoe meer gaan die geld kos.
Ons kan nou nog gesê.
Meer geld gaan die tegnologie kos.
Hier is 'n luisteraar wat vinnig met jou wil praat, Karen. Hou net aan asseblief. Anoniem in die Weskaap, Durban wil môre.
Môre. Ag, ek wil net graag my opinie lewer oor hierdie storie van die waterskaarstes en waterbeperkings en so. Ek is betrokke by my komplekse boeke wat ek elke maand doen en toevallig moet ek die rekeninge uitstuur vir elke huishouding. En daar's van die huishoudings wat tot 28 kiloliter in 'n maand gebruik vir 'n twee slaapkamer huis wat 90 vierkante meter is. Nou as jy die sommetjie gaan maak, dan moet hulle 'n bad 4 keer 'n dag voltap en uittap om soveel water te gebruik vir 'n hele maand lank. So ek dink die stadsraad moet vir elke huishouding 'n kwota gee en sê jy het jou 6 kiloliter of 10 kiloliter in 'n maand en as daai 10 kiloliter klaar is, is dit klaar. Dan word die water afgesny. So eenvoudig soos dit. Want of ek nou 6 kiloliter gebruik om te bad of wasgoed te doen of skorrelgoed te was en of ek dit 6 kiloliter gebruik om my tuin nat te gooi, dis my keuse. Maar nou word almal gesê hulle mag nie tuine nat gooi nie, maar die mense wat hulle huise wat water binne in hulle huise gebruik word nie vasgevang daaroor nie. Dis maar wat ek wou gesê, dankie.
Baie dankie, waardeer daardie terugvoer van jou. Ons dalk een van die oorwegings waaroor ons kan gesels as ons praat oor kostebesparing en dan ook wat dit verlang die ingesteldheid van inwoners om water te bespaar want mense het hierdie houding soms en ek betaal my rekening, so moenie vir my kom sê nie en ek betaal my belasting, ek maak soos ek wil. En aan die einde van die dag gaan ons allemaal daaronder ly. So vanoggend praat ons hier en praat saam oor alternatiewe maniere om water te spaar en hoe ons dit ons watertekorte kan verlig. Ons gaan nou praat oor die Weskaap. Karen, jy was besig om te praat oor die moontlike die kostes. Jy het gepraat oor tegnologie. Ek wil vir jou vra, as ons praat van medium tot langtermyn waterbronbeplanning, soos wat die Weskaap en sekerlik ander munisipaliteite en provinsies ook doen, wat behels dit? Geef my die verskil tussen 'n medium beplanning en 'n langtermyn waterbronbeplanning.
Kyk, die beplanning gaan alles saam rondom vooruitskattings in terme van bevolkingsgroei, in terme van die uitbreiding van munisipale gebiede en so aan. So die departement van waterbeheer het 'n baie goeie waterbronbestuurs beplanningsafdeling en hulle doen vreeslik medium en langtermyn vooruitskattings wat dan nou goed in ag neem soos byvoorbeeld droogtetye ensovoorts. Maar in sekere gevalle is die beplanning bly die beplanning 'n bietjie agter of die vooruitskatting neem nie in ag dat ons nou sien maar 'n onvoorsiene of 'n vroeëre droë siklus ingegaan het nie. Nou die fase 2 van die Lesotho Hoogland waterprojek is besig om geïmplementeer te word en dit gaan in gepaard gaan met die gebou van 'n verdere dam en dat die daardie tweede fase kan nou weer ek dink tot omtrent by 2050 in die beplanning sou hulle voorsien word. Maar dan brand mens nou van op die langtermyn makrobeplanning. Ek is eintlik bly die het genoem van hoe die groot verskil is tussen soortgelyke huishoudings. Want in die studies wat die departement onlangs gedoen het, is hulle gesien dat meeste van die verliese wat plaasvind op huishoudelike vlak plaasvind en plaasvind as gevolg van loodgieterwerk, die pype wat lek, krane wat lek, dat 'n dam 'n grootte van die 'n derde van die valdam se grootte so volume daagliks wegraak as gevolg van lekke en lekkasies op die netwerk. Mm. So as mens dan begin gesels van alternatiewe tegnologieë wat groot klink en massiewe projekte behels wat baie geld kos, kan mens vir dieselfde moeite en teen baie lae koste 'n verbeterde pypstelsel implementeer op 'n retikulasienetwerk in die munisipale areas, maar ook elke huishouding, en dit is iets wat elke huishouding kan doen, is om een keer 'n jaar al hulle pype en krane na te gaan, wassers te vervang, seker te maak dat daar nie lekkende krane of lekkende toilette is nie. Want dit spaar ongelooflik baie water.
Mm. Ek lees weer, wat skryf ons luisteraars hier op ons SMS-lyn? Bad in duimhoogte water, man tap oggendwater by net genoeg vir taplouder, wasmasjien en die spoelwater hou ek vir tuin en gooi volgende dag as ek nie hoef te was nie water by die wasmasjien en tap dan dit uit op die tuin. Windhoek het vanaf die 60s al 'n suksesvolle waterherwinningsskema. Nou wonder ek waarom daar nog nie daardie opsie heroorweeg is nie, skryf Mems. Kom ek maak gou 'n aantekening van Windhoek hier sodat ons dit kan opvolg. Ons probeer om soveel te spaar, sê Arjen Pretoria, ry verby golfbane en wonder waarom hulle nie spaar nie. Nog 'n luisteraar, kan ons nie by Israel gaan kers opsteek aangaande ons souting van seewater nie? Ons het die see aan drie kante van ons land, oor genoeg water indien ons dit sou kon doen, sê Amanda van Lady Smith. So ons praat oor ons souting wat ons by gaan uitkom en dan ook hierdie waterherwinningsskema van Windhoek. Weet jy hoe dit werk, Karen? Die waterherwinningsskema en
die waterherwinning is gewoon dit, en dit is nie dat nie in Suid-Afrika ook gebruik word nie. Ons gebruik ook dieselfde waterherwinning in 'n paar van ons water bestuurstelsels, maar wat dit basies op neerkom is dat die rioolwater word baie goed gesuiwer en behandel en wat ons noem gepolish met die byvoeging van sekere chemikalieë sodat daai water heeltemal weer geskik is vir menslike gebruik en dit word oor en oor en oor hergebruik. Nou, in Suid-Afrika suiwer ons ook ons rioolwater, maar in baie gevalle plaas ons dan die gesuiwerde rioolwater terug in riviere in en hergebruik ons dit nie op self nie, die volgende dorp stroom af, hergebruik dit. Nou is dit so dat baie van ons Suid-Afrikaanse rioolwerkers is nie op standaard nie en die suiwering wat daar plaasvind nie behoorlik plaasvind nie. En dit is 'n ander aspek wat mens daarna kan kyk is om eerstens al daar die rioolwerkers weer op standaard te kry en seker te maak hulle werk reg, want dit stel 'n klomp water weer vry in die stelsel en die ou wat volgende hoef te behandel hoef nie so veel so duur behandeling te pas as die vorige ou sy gedeelte ordentlik gedoen het. Dan is daar natuurlik 'n totaal en alle wegbeweeg van watergebaseerde riolering as 'n alternatiewe waterbestuurstrategie. En in 'n waterskaars land soos Suid-Afrika maak dit in elk geval nie sin om watergebaseerde riolering te hê. Dit is iets wat ons gewen het omdat ons gekanaliseer was op daai stadium in die 1920s nog 'n deel van een van Brittanië se inis was. En hulle het dit aanvaar as 'n standaard praktyk in Brittanië en daarom het ons dit in Suid-Afrika ook geïmplementeer. Maar in baie ander lande is daar glad nie watergebaseerde riolering nie en dit maak groot hoeveelheid sin om die rioleringsstelsel droë tegnologie te gebruik. Nou, ek weet Kaapstad het nou die tegnologie gekyk, ek weet nie hoe ver dit hulle gevorder om die tegnologie te implementeer nie, maar om dan in steede van om water te gebruik vir rioolweg wegspoeling om 'n droë stelsel te hê en 'n klein hoeveelheid water te gebruik vir was. En dan maak dit onmiddellik 'n groot hoeveelheid water beskikbaar vir menslike gebruik.
Maar ek neem aan, Karin, as 'n mens so iets doen, dan sal dit eers 'n infasering moet wees om te sien wat die kostes betrokke is en hoe effektief dit is voordat jy dit half uitrol as dis nou die amptelike rigting waarin ons beweeg.
Nou vir alles daar komplekse in so 'n gebou word. Ek weet daar so buite net by die Stellenbosch is daar 'n van die 'n klein dorpietjie, 'n klein 'n kampere sekuriteitskompleks wat dit geïmplementeer het en wat dit baie goed werk. En ek het al 'n paar studies daaroor gelees en twee mense het hulle meesters en doktorsgrade gedoen op die implementering in die sekuriteitsvillage. En in Duitsland, interessant genoeg, in die meeste van die Europese lande wat baie meer waterryk is as Suid-Afrika is, word dit nou as standaard praktyk aanvaar. As daar nuwe ontwikkeling is, moet hulle droë rioleringsstelsels implementeer. En die voordeel daarvan is, dit is baie goedkoper op die lang termyn, en jy het minder onderhoud nodig, en jy het minder opgeleide operateurs van die werke self nodig. As wat die bestaande rioleringsstelsel nodig het, as wat ons tans gebruik.
Interessant. Johan wil saamgesels. Môre Johan, jy is op Viljoenskroon.
Môre. Ek dink jy so het Viljoenskroon en ek gaan elke dag daar erg hier aan 50 van Viljoenskroon en vrede voor. Die vader die woord wat nou vir 3 maanden aan my vader uitgeloof. En daar is
Johan, die lyn se kaalte is baie swak. Ek weet net jy sê die afstand wat jy af lê, dit lyk asof daar watervermorsing is.
Absoluut. Dit gaan oor watervermorsing. Hulle herstel net nie, die plaaslike regering herstel net nie hierdie dreine nie. Die rioolwater loop vir.
Daar verloor is jou nou. Jammer daaroor Jan. Johan, kom ons hoor gou wat het Jan op die hart, Jan?
Hallo, dis oom Jan hier van die Kaap. Hulle net my bydrae is dit. Ek voel as meer mense kan kry dat hulle betaal vir water, byvoorbeeld woonstelkomplekse. Die body corporates betaal vir daai water en dit is moontlik om prepaid watermeters te installeer. Dan betaal die huurder betaal vir sy water. Onthou die waterverbruik word gekoppel ook aan riool en dan sê jy sien sal daar noemenswaardige afname wees, maar nou in die meeste gevalle betaal die body corporates vir die water. Jy kan net 'n beroep doen op die heater om water te bespaar, maar jy weet nie of hy dit bespaar nie. En ek het nou insaag in van hierdie rekeninge van body corporates en ek kan sien hoe die verbruik, hoe hoog die verbruik is. Die ander bydrae wat ek wil lewer is die Theewaterskloofdam. Ek het groot geword langs die Theewaterskloofdam en so 'n paar jaar terug was ek daar gewees, toe was daai dam 103% vol. En hy het toe al oorgeloop al. Die vraag wat ek net wil vra is, kan ons nie nou die kapasiteit van daai dam vergroot nie? Ons hoop en bid, ons kry nou weer goeie reens een of ander tyd. En as hy nou met dieselfde kapasiteit nou net weer vol word en hy loop oor, kon ons daai water spaar. So ek sou sê dat hulle, as hulle nou 'n klomp caterpillars daar instuur en daai dam groter maak, dat sy kapasiteit groter is en ons kry goeie reens, dan het ons daai water.
Voor jy gaan, wil ek vinnig vir jou vra, jy het anoniem se voorstel gehoor dat ons 'n kwota moet hê vir elke huishouding en dat ons so dan verliese beter sal kan bestuur. Wat dink jy van daai voorstel, Johan? Oom Jan, excuse.
Ja, nee, ek dink dit is goed so. Kyk, hoe meer jy gebruik, hoe duurder gaan ons betaal uit die aard van die saak. Maar jy kan maar kyk, huishoudings gemiddelde gebruik is omtrent so 25,000 kiloliter per maand en wat ek dink realisties is. Maar daar is sommige wat baie meer gebruik.
Baie dankie vir die saamgesels.
Dankie Renet, okay.
Lekker dag verder, 23 minute oor 8. Ons gaan nou gou asem skep en dan gee ons vir jou kans om verder saam te gesels. Wat sou dit behels om hierdie kapasiteit van die Theewaterskloof te vergroot en is daar genoeg tyd en wat sal die voordeel daarvan dan wees, Karen?
Renet, ek dink wel of Jobert, kyk, en as ek in Jobert gevalle het ons reeds damme vergroot. Jy kan op een of twee maniere dan vergroot, jy kan hom op sy wal hoër maak of jy kan hom dieper uitskraap. Nou, dit hang alles af van die plaaslike situasie by die dam self, maar wat mens ook moet onthou is dat hoe groter die dam word, hoe groter word sy oppervlakte en hoe groter sy oppervlakte is, hoe meer verdamping is daar uit die dam uit. So, dit is in 'n groot mate 'n klomp berekening wat moet gemaak word of dit raar op die lang termyn meer voordelig is om 'n dam se kapasiteit te verhoog en of mense na ander alternatiewe tipe van 'n damme dambou tegnologie moet kyk nie. En byvoorbeeld in droë dele soos sê maar in die Noord-Kaap en in Botswana. Ek weet byvoorbeeld in Botswana kyk hulle na wat hulle noem 'n sanddam waar die dam onder die wal van die dam onder die sand van die droë rivierloop gebou word. En dit beteken nie dat omdat die rivierloop droog is dat daar nie water is nie. Die water is wel daar, is net onder die sand en dit bou dan op en gee alternatiewe waterbron wat nie so blootgestel is aan verdamping nie. So een van die redes waarom ons byvoorbeeld in die Sterkfontein Valdam stelsel het, is die Sterkfontein dam het 'n baie groter kapasiteit. Hy is baie dieper, maar sy oppervlak is baie kleiner as die Valdamse oppervlakte. Met die gevolg dat die sterk van die Damse verlies as gevolg van verdamping baie minder is as die Valdamse verlies as gevolg van verdamping. So, wanneer hy ou na die damme kyk en sê, maar is dit nodig en is dit moeting uit om hierdie dam te vergroot, dan moet mense begin kyk, gaan ons nie meer verloor as gevolg van die damping, omdat ons sy oppervlakte groter gemaak het, byvoorbeeld.
Lees nog hier, skryf 'n luisteraar wat in Bloekombos omgewing, like het vir my in Kruifontein woon. Môre Lenet, Bloekombos en Kruifontein, die manne wat karre was teen die Al Parel pad mors verskriklik water. Hulle maak nie gebruik van emmers nie en was karre taxi's met tuinslange. Waar kan ek hierdie mense rapporteer? Ek weet ongelukkig nie, maar as jy weet waar hulle gerapporteer kan word, laat weet gerus vir my en laat weet ek die res van die wêreld. Ek bly in Teunissen. Ons dam, die Erfenisdam, is 84% vol, maar ons sit op die oomblik al 4 dae sonder water. Nou loop die storie dat daar nie geld is om kloor te koop vir die tanks by die reservoir nie. Hoe dan nou? Baie water in die dam, maar niks om te gebruik nie. Maak dit vir jou sin daarin, Karen?
Dit is een van die probleme wat ons nou sit op die, in die manier wat die munisipale owerhede verantwoordelik is, munisipale watersuivering en munisipale rioleersuivering. En ek dink ook die man wat van Vlieens Klim afgepraat het oor die tipe van aan dieselfde ding geraak. En dit is dat ons munisipale finansiële bestuur is problematies en tot die geval dat tot die groot mate dat die munisipaliteite dan nie die nodige geld het om die klorinering te doen en ook om die pype reg te maak wat van die munisipale voorsieningsdam na die dorp se munisipale verspreidingsnetwerk toe gaan nie. Nou, dis nou van die redes waarom ek sê die mense moet betrokke raak by hulle munisipale bestuur en by hulle munisipale regering, betrokke raak by die wijkvergaderings en druk plaas op die munisipaliteit om seker te maak dat voordat daar geld toegeken word op die munisipale begroting aan ander dan die nuwe sportgronde of wat op al ander luxe items hulle daar het, dat die heel eerste ding wat op die munisipale begroting is, is die betaling van die water, die suivering van die drinkwater, die bestaanling van die riool en die voorsiening van die elektrisiteit aan die rioolaanleg en aan die watersuiveringsaanleg, want in baie gevalle is dit een geval ook van die munisipaliteit het nie die elektrisiteit betaal nie, en nou kan die waterbestuursaanleg, watersuiveringsaanleg nie bestuur word, iemand kracht om te ontwikkelen.
Connie van Dana Baai sê alternatiewe waterbronne is beslis nodig, maar wat dan word gedoen om ons beskikbare waterbronne ekonomies en volhoubaar te bestuur? Die regering het reeds 'n omvattende beleidsraamwerk met sekere doelwitte, maar dit sou wys wees indien dit aangepas word met die vestiging van kundiges in waterbestuur. Kom ons gaan ons lyne. Kobus, jy het glo, is volgens Jody 'n goeie bydra om te maak. Jy is op lyn 3 môre.
Môre Lenet, môre luisteraars. Lenet, ja, wie het die eerste keer hoor van die gedagte om die damme dieper te maak, dink dis 'n briljante idee. Ek dink dat teewater sloof, as jy nou van Grabouw af teewater sloof toe ry, af Verliesdorp toe ry. Aan die linkerkant, aan die Franshoekkant van die pad, aan die linkerkant van die brug, dis met ander woord die verste punt van die wal, sien jy oral die boomstompe staan nog, soos hulle destyds maar net die boomstompe gelos het. Nou, dit klink vir my, en ek gaan binnenkort gaan ek uit pad ry, maar dit klink vir my daar is omtrent niks water daar nie. Nou goed, dis 'n ideale plek dan, want hoe lank gaan die reën vat die water vat voordat die water daar gaan kom? So daar's 'n geleentheid om dit dieper te maak. Maar ek dink daar's 'n faktor wat miskien 'n tegniese punt is. Die grondformasie, kan daai grondformasie wat al die jare of baie jare in die water gehad het, die gewig van die masjinerie dra om te kan loop op daai oppervlakte? Jy is baie vertrou dalk met die pad tussen Stellenbosch en Somers het Wes ook. Daar is 'n dam gewees om Koos de Waal se plaas, so wit ringmuur gewees. 'n Mooi dam. En hulle het op 'n stadium met hulle daai dam toegestoot. Hoe vra ek vir hulle, hoekom? Dis hulle daai dam lek. Want die water verdwyn, hy sy verdeer. En dit alles baie goeie faktore wat mense miskien maar in ag moet neem om dit te doen. Maar ek het ook gewonder, hulle het met die baie berge of die skuifraamdam gedoen het hier by dit is kort dus kan Franshoek, is daar nie ander plekke wat geïdentifiseer kan word, waar 'n soortgelyke dam, soos Skuiframdam wat hulle sê, ook iewers tussen die berge, van die een kant aan die ander kant gebou kan word, wel gebou kan word, om dan ook 'n redelike volume water te kan stoor. Dis my bydrae.
Dankie, mooi dag vir jou ook daar, Kobus. Jy sal nou beter weet, Karen, of daar ander plekke is wat al moontlik geïdentifiseer is, of dit al deel van die langtermyn beplanning en oorwegings was om meer damme dan te kry.
Alhoewel, kyk jy net in die departement se nasionale waterbronbestuurstrategie, het hulle 'n hele hoofstuk daaroor, en die feit van die saak is, ons het meeste van ons geskikte areas en plekke vir dambou, het ons reeds damme gebou. Die paar plekkies wat oor is of 'n probleem in terme van grondaktiwiteit. Mens moet ook onthou dat die bou van 'n dam plaas jy nou 'n geweldige massa water bo op die grond en dat dit kan aanleiding gee tot seismiese aktiwiteit of aardbewings. En wat die dam kan beskadig sien, ons spandeer nie 'n biljoene rand om 'n dam te bou net om 'n aardbewing te veroorsaak en die dam breek en jy plaas 'n klomp mense op risiko. So, dis wat die rede waarom die departement kyk na ander tipes van tegnologie, alternatief tot die tradisionele groot dambou vir verstoordoeleindes. En as mens met dieselfde hoeveelheid geld wat dit sou gekos het om op 'n moeilike terrein 'n nuwe dam te bou, meer water kan bespaar deur sê maar byvoorbeeld
die lekker reg te maak op die bestaande netwerk, of die bestaande netwerk te optimiseer, dan gaan mense eerder vir die bestaande netwerk optimiseer, voordat jy gaan kyk na die optie om 'n nuwe dam te bou. En dit is ook om die hele doel is, om ons dit alternatieve bronne noem, is alternatief tot traditioneel soos dambou.
Goed, goed, hoor jou. Albert het tussen gebel en gevra, kan ons die dalk ons spoorstelsel beter aanwend met die vervoer van water as wat ons hierdie watertenke gebruik? As dit iets wat kan beter werk, hy sê, hy het voorgestel ons moet ons spoorstelsel, treinspoorstelsel beter benut, as wat ons hierdie tenke van een dorp na die ander laat aanry met water.
So, ek weet nie hoe groot en hoeveel dorpe ry water aan met tenkers van een dorp na ander nie so ver. Ek weet, is dit, elke dorp het sy eie waterbestuursaanleg en waterskoonmaakaanleg, en is net waar een dorp, sê maar, een probleem het, waar het op 'n kort termijn een watertanker of een paar watertankers gebruik word. So ek denk nie dat in termen van die langtermijn die methodes van hoe die water daar kom, die transport van die water tot daar, dit hang maar af hoe die plaaslike spoorlijn lyk seker. Maar ek denk nie, dit is een ding wat 'n constante langtermijn optie is en dat water vervoer word tussen dorpe nie.
Thomas Carson skryf om die diepte van 'n dam te vergroot nie die oppervlakte nie, duisende tonne hoogs vrugbare sluk kan geberg word en op landerye gestort word. Dis sy mening. Ons kyk vanoggend na alternatiewe maniere om water te bespaar en hoe ons dan ons tekorte kan verlig. As ons sê dat die Weskaap nou 'n rampgebied is, wat impliseer dit in terme van waterbestuur en waterverbruik en waterbeskikbaarheid, Karen?
Doodgewoon dat daar nie genoeg water is vir die behoeftes van die gebruikers van water in daardie omgewing nie. En dat daar in terme van die beskikbare water 'n baie beperkte aantal dae nou, ek het so week terug daarna gekyk en hulle het toe gekyk, gesê dat as jy nie goeie winterreën in die Kaap kry nie, dat daar 140 dae se watervoorraad oor is. En dit is omtrent die by September. Nou, gelukkig is die Kaap water winterreënvalstreek, so die kans is goed dat dit in die winter gaan reën en dat die damme dan opgevul gaan word, maar sou dit glad nie reën in die winter in die Kaap, dan is daar net genoeg watervoorraad tot plus minus September in die Kaap.
En dan verwys hulle spesifiek na wat die water in die damme op die oomblik. In die damvlakke.
Dis reg, ja. Goed. Die damvlakke.
Damvlakke, ek hoor jou. Rudy, dankie, môre. Rudy, maak net seker jou radio's af in die agtergrond asseblief.
Oké, okay, aangaan.
Dankie. Rudy, gaan gou sy radio afskakel. Ons praat dan verder oor wat die moontlike oorwegings is, nie net in die Weskampie, maar ook in Gauteng in Suid-Afrika, om water te bespaar. Gaan voort, Rudy.
Okay. Ek het vroeër genoem dat die stad Kaapstad behoort huiseienaars nou al 'n soort van tot orde te roep ten opsigte van die gebruik van boorgatwater. Mm-hmm. Ek voel dat terwyl daar 'n krisis is en daar geen moontlikheid is dat ons genoegsame reënwater gaan kry nie, want 'n ramp stuur af op ons. Die water, boorgatwater moet nie nou aangewend word vir tuine nie en ook nie vir karre was nie. So die mense moet nou 'n bietjie terugsit en hy water opgaar of hou. Want as hier 'n ramp kom in die skiereiland, dan moet hy boorgatwater aangewend word as drinkwater om ons uit die nood uit te help. Dit is basis my bydrae.
Okay.
Baie dankie,
so, Lenet. Hulle moet nog, hulle kan so lank met veel karre rondry.
Ek doen dit al reeds.
Ja. Dit is nie die einde van die wereld nie.
Ja, ek doen het al reeds.
Dankie
hoor.
Goed dan, mooi bly, tot ziens. Die wysheid om daardie boorgatwater nou al te gebruik, sy redenasie is dat ons weet nie wat vir ons voorlê nie, dit kan dalk nodig wees dat ons daai hart het jy moes gebruik om vir drinkwater later.
Heeltemal reg, en mens moet ook besef dat die grondwater is nie 'n onafhanklike bron nie, dit is afhanklik van reënwater, om weer die watertafel op te vul. So, hoe meer grondwater mense gebruik, hoe laer word die watertafel en hoe verder die droogte aanhou en hoe langer die droogte aanhou, dit gaan dan beteken dat jou boorgat gaan droog word. So jy dink jy is in die groen en jy gaan dit kan hanteer want jy het 'n boorgat, maar die boorgat se watertafel sak want almal trek van die boorgat water af en dan is die boorgat droog kort voor lank en dan jy glad nie water nie. Ek dink die mense moet die houding inneem van elke druppel water wat ek kan gebruik, wat ek nou gebruik om 'n kar te was, 'n tuin te maak, 'n swembad vol te maak, is water wat ek oor 6 maande dalk moet gedrink het. En dan net mooi ding voordat ek die water vir sulke tipe van kom ons noem dit luksus soos karre was en tuine nat maak en swembaddens vol maak en dit net bietjie terughou. Die tuin gaan oorleef, die kar gaan oorleef, die swembad gaan dit oorleef. Mm. Maar ons lewe nou in 'n situasie, veral in die Kaap nog steeds, waar dit 'n krisis is en wat die mense moet sê, ek moet twee keer dink voordat ek my water sommer vir net enige iets gebruik wat kon geblei het of kon gewag het.
Poppy en George sê, dis nie so maklik om damme sommer net te verander nie. Ons het vir jare vir die departement waterwese gewag om toestemming te verleen om ons damwal te verhoog. Onder korreksie, ek dink meer as 7 jaar. Die departement voel vere of die geen gemeenskap onder droogte swaar kry, sê Poppy en George. 'N SPC mens hoef ook elke dag te bad of te stort nie. Gebruik 'n waskom. Was jou kar nie meer as 1 keer per maand nie met 'n emmer. Plant net inheemse plante, verbied grasperke, verbied swembaddens of benut swembaddens as reënwater opgaartanks. Seël publieke krane wat oopgelos word, permanent af, sê SP. En dan sê nog 'n luisteraar, die Kaap het nie te min water nie, daar is net te veel mense. Johan in die aan die Weskus. Môre Johan.
Hallo môre Lenet. Lenet, twee punte. Die eerste een is dat ons in die Weskaap is gewoond geword dat ons het nat winter. So ons het gewoond geword om nie water spaarsamig te gebruik nie. Mm. Jy kyk hoeveel kokoei grasperke is in die Weskaap en daai ding vat water vreeslik en ons gooi ons hou dit nat. As jy kyk daar in Israel, man, daar is nie grasperke wat groen gehou moet word nie. Ons moet ons kopie laat verander wat dit dan betref. Dis die eerste punt. Die tweede een is dat, jy weet die Weskaap is omring van berge. Ons opvanggebiede is gegewe. Daar is nie meer plekke om damme te bou nie. Jy weet, die laaste een is gebou daar in Vaalshoek. So, ons moet nou met die beskikbare water wat hier is, moet ons baie meer netjieser gebruik, jy weet. So, ons as inwoners van die Weskaap moet begin besef dat as dan die water is nie, wat gaan ons maak? So, dis die twee dinge wat ek voel mense moet aandag gee deesdae. Dankie Lenet hoor.
Dankie Johan, dankie vir jou punte. Annetjie Kreur sê dit sou lekker wees as die reënwater tanks nie so duur was nie of as die regering en munisipaliteite die tanks kon subsidieer. Dit is nie die geval van R5000 tank koop nie. Dit gaan ook oor die pype, die pompe en so voort om die tank te kan gebruik. Dit lyk ook asof daar net twee patrone is vir die tanks. Die ronde tanks is te groot vir die spasie wat ek by my huis het en die plat tanks is baie skaars. Ook wat van die regering of munisipaliteit tyd het die mense in die laer inkomste areas die informele nedersettings kan help om reënwater tanks te installeer sodat daar reënwater opgevang kan word. Janke sê oor munisipale begrotings en water, nasionale en provinsiale regering druk en ondersteun finansiëel die bou van huise vir nuwe gesinne, maar die onderhoud van bestaande infrastruktuur word aan die arme plaaslike munisipaliteit se begroting gelos. So pas op vir druk op munisipale bestuur te plaas as nasionaal en provinsiaal nie bydra nie. Baie nuwe gesinne dra nie belasting by nie. Tess sê net, indien ons nie behoorlik sneeu in die winter gaan kry nie, gaan slegs reënwater nie help om ons damme te vul nie. Sneeu wat smelt, voed ons damme. Ons kry nie meer die dikte sneeu op die berge soos in vroeë jare nie. Sneeu in die ou dae het weke geneem om te smelt. Deesdae is die sneeulaagie binne 2 tot 3 dae weggesmelt. De Wit sê praat van alternatiewe waterbronne. My broer wat aan die Kaap bly het al hoeveel keer vir my vertel, die wolke hang net daar, maar die water kies wil nie neersak nie. Die ouer garde het onthou dat in vroeër jare met droogte het hulle die wolke stukkend geskiet sodat die water neersak. Wat het van daardie tegnologie geraak? Wag, ek gaan nou daaroor vra. Gerrit sê bottom line is klop mense wat geensins bydra lewer tot 'n dorpstemming kry mense wat niks weet van die werk wat hulle moet doen. Die regering is behep om besig te hou met nonsens dat die fokus van die werklike afgehou word. Sê Gerrit. Nou, wag gou, sê gou Karen, wat van die wolke stukkend skiet?
Die tegnologie wat is dan bekend as die Engelse naamwoord is hydro seeding en koeke word nie regtig stikkend geskiet nie. Dit is 'n tegnologie wat steeds goed toegepas word en daar is 'n klomp eksperimenteerwerk gedoen veral daar rondom Bethlehem in die Vrystaat. En wat gebeur is die daar word vliegtuie vlieg en gooi dan sê maar sout uit. Nou die sout veroorsaak dat die druppels kristalliseer en reendruppels word en dan reën veroorsaak. Nou of dit wel as gevolg van die hydroseeding is wat dit reën en of nie, dit is nog steeds besig om nagevors te word, maar dit wel toegepas word en na gekyk word en gedoen word, dit word nog steeds plaas. Jy sien as jy in die Vrystaat is en die vliegtuie vlieg so 'n patroon, dan is hulle besig met hydroseeding van die wolke. Die ding daarvan is dan baie moeilik om te voorspel waar daai wolk sy reën gaan neersit en of dit as gevolg van jou hydroseeding is wat hy gereën het of nie, is oop vir interpretasie. Maar ek wil nou net iets anders genoem het wat een van jou ander inbellers oorgesels het en dit is oor die munisipale begrotings. Ek dink hulle is heeltemal reg dat die munisipale begrotings nie altyd reg gespandeer word en reg aangewend word nie. En dat veral oor die opleiding van die mense wat die waterbestuur aanlegte in Swaan moet hanteer, daar kan mens definitief meer kyk na om die mense wat daar werk beter op te lei om in staat te wees om hulle om hulle waterbestuursaanlegte en die hele waterverspreidingsnetwerk te optimiseer en optimaal te gebruik. Die man wat ingebel het en gesê het ons moet net een keer 'n week vat. Ek dink nie ons almal sal dalk heeltemal daarvan hou nie, maar daar is ander goed wat mens kan doen. Mens kan byvoorbeeld wat mens hoef nie elke ou se eie badwater te gebruik nie. Mens kan meer as een mens in badwater in dieselfde badwater bad of mens kan stort wat baie minder badwater gebruik as as by man meer water gebruik as 'n bad.
Ja. Jenny, jy gesê ek stem vir quota vir elke huisgesin. As die verbruiker dan daardie quota oorskry, dan beboet jy die hel uit hom uit. Tweede keer gee hom net 200 liter per dag. Die nuwe watermeters kan so gestel word. Mense weet nie hoe ernstig die saak is nie en die stad Kaapstad het salig geslaap in La La Land. Mooi week, sê Henny Hugo. Tampero sê, die Teewaterskloofdam kan nie verhoog word nie, so ook die dam by Gouda. Die koste sal net te hoog wees. Teewaterskloof lê daar huise bo die hoogwatermerk. Die enigste oplossing is om sluk uit te grawe en waar gaan jy met dit as jy dit nie kan verkoop nie. Kom ons neem 'n paar oproepe voordat ons praat oor waterlose dorpe en hoe dit ons voorland kan wees. Engela, dankie vir jou geduld. Praat gerus saam.
Goeiemôre. Ek wil graag so net dit meld dat ek na 'n program geluister het waar hulle sê in China het hulle die mere waar die visplase gehad het op die mere gestop omdat dit die waterkwaliteit geweldig geskaad het. Nou op die Katsi Dam wat ons groot bron van water hier vir die rand is, is hulle ook besig met die visplase en ek wonder of daar iemand is wat in dit ingaan dat ons op die ou en daai water so want jy weet hoeveel skade gaan doen.
Miskien is daar iemand wat die kennis dra daarvan na Engeland wil reageer. Renold?
Goeiemôre.
Môre.
Lenette is Renald Lou Witten.
Ja.
Kyk, hulle gebruik hierdie by die ReadyMix wat hulle te tank mee. Daai tank kan dit op die perseele van die hoë geboue wat hulle die sement oppomp. Nou daar die selde tank kan hulle neem, dan gaan sit hulle in Riesenburg a pomp op. Dan vat hulle die water, self op die paie, kan hulle die water gebruik om die paie vast te rol in die. Nou gebruik hulle die water wat hier in die dinge sin in is, in die vleie, om die paie te rol. Tweede punt is, hou die mure, gewone, volledige mure in plaas van holmure, soos hulle sê cavity. Daai cavity mure vat so baie water, want jy moet hom elke paar minute om hom uitspuit, en hy water gaan verlore. As hulle vaste mure bou, soos in die ou tyd, en pleister hom af met putlo, dan is hy geseel en dan gaan nie water in hom nie.
Nou ja, toe. Dankie Renald, waardeer die oproepbaar al die pad van Wetten. Daar's twee goed wat ek moet vra voor, wel drie eintlik, voor jy gaan. Een is, is boorgate die enigste alternatiewe waterbron wat ons na kan kyk, Karen?
Nee, ek dink nie grondwater is ons enigste alternatiewe bron nie. Daar is ook, ons kan kyk na, maar dit bring my by die vraag is, wat bedoel ons met 'n waterbron? Praat ons dan van die oorspronklike bron of vars water of grondwater? Of praat ons van water in sy totaliteit as ons bron? Nou, water in sy totaliteit as ons bron, moet ons kyk na die hele integrale hidrologiese siklus. En dit lyk nie meer soos ons in standaard 2 of graad 4 geleer het van verdamping en kondensasie en reënval en so aan nie. Dit gaan ook oor ons hele watersiklus by ons nou die wateronttrekking, die watersuivering, die verspreiding, die reguleringsstelsel wat ons gebruik, die suivering na ons regulering gebruik het ensovoort. En dit is ons waterbron. So, as ons sê, maar wat is ons alternatiewe waterbron, he, dan moet ons na die totale prentjie kyk en sê, maar ons het 'n alternatiewe waterbron in die feit dat ons watergebaseerde reulering het. En alternatiewes daarvoor is om dan droë reuleringstelsels te implementeer wat nie watergebaseer is. Om te kyk na ander tipe van stoorstelsels, nie noodwendig oppervlakstoring nie, maar ondergrondse storing van water. Om te kyk na die retikulasienetwerk en probleme en bottlenekke of lekke op die retikulasienetwerk, groot pype en klein pype. So alternatiewe waterbronne gaan nie net oor die bron self, is dit wat in die dam is, wat onder die grond is of wat in die see is, is nie, maar ook die totale netwerk en watter alternatiewe kan gebruik word op die totale netwerk om ons waterbron aan te vul, al met dit aan te vul bedoelende om die beskikbare water langer te laat hou of beter te laat funksioneer. Daar is ook atmosferiese water nou. In sekere droë gebiede in Suid-Amerika gebruik hulle kondensator advertensieborde byvoorbeeld, wat die groot advertensieborde word opgesit en die water wat teen die borde kondenseer word afgelei in pype en beskikbaar gestel aan klein gemeenskappe. So daar is 'n groot verskeidenheid alternatiewe bronne en nuwe tegnologieë wat dit ook makliker maak, goed soos intelligente besproeiing. Want omtrent 70% van die wêreld se varswater word deur landbou gebruik en om 'n meer intelligente benadering te volg met besproeiing, so goed soos presisie besproeiingsstelsels en rekenaargebaseerde besproeiing en modellering, kan al klaar 'n groot hoeveelheid waterbesparing tot gevolg hê.
En dis hoekom jy praat van waterlose dorpe, dat die ou manier van ding, daar moet 'n pyp wees en die water moet deur daai pyp gaan en dan moet dit so loop dat 'n mens op ander maniere water kan opvang en nog steeds die werk doen wat jy wil hê dit moet doen.
Heeltemal reg. En met die tegnologie wat nou ook so verder ontwikkel het, is dit mobiele waterbehandelingseenhede wat tans beskikbaar is, wat mense kom en hulle het 'n mobiele behandelingsaanleg en die mobiele behandelingsaanleg is baie goedkoper as 'n groot reusagtige waterbesuiweringsaanleg en kan vir 'n klein dorpie kan tot by 5 of 10 megaliter per dag behandel en dit kan 'n mobiele behandelingsaanleg kan groot verligting bring in sekere areas, veral in kleiner voorstede of miskien by 'n sekuriteitskompleks of selfs 'n hele klein dorpie op sy eie.
Voor jy gaan, ons het nog so 3 tot 4 minute. Verduidelik vir ons ontsouting en waarom daar blykbaar sommige van die luisteraars sê dit klink asof daar 'n traagheid is om te belê in ontsouting. Wat is die alternatiewe? Wat is die oorwegings as ons praat van ontsouting? Veral die een luisteraar wat gesê het ons sit met 3 moontlike bronne see aan al kante van ons.
Dit gaan doodgewoon oor die koste en oor wat maak jy met daai klomp sout nadat jy in die water uitgehaal het en waar gooi jy dit weg? Want hoe meer sout jy uithaal, hoe meer gekonsentreerd raak dit en dit is nie noodwendig net tafelsout nie. Daar's 'n klomp ander interessante soutte ook daar rondom en dit het 'n plek nodig om weggegooi te word of iets alternatiefs mee gedoen te word. En die groot hoeveelhede, die groot koste dan aan verbonde om ontsoutingsaanleg implementeer is denk jy nie moeite werd as mens kyk dat as jy die voordeel wat jy kan trek vir dieselfde hoeveelheid geld nie. Dis altyd die geval van die grootste effek teen die laagste koste. Nou, om 'n ontsoutingsaanleg te bou is ongelooflik duur en die onderhoud en bestuur daarvan vereis 'n redelike hoë vlak van opleiding en het ook 'n koste verbonde, want sout is korrosief. So die koste verbonde aan ontsouting regverdig nie 'n huidige belegging in 'n ontsoutingsaanleg, terwyl daar goed is wat met dieselfde geld dieselfde effek gaan meebring in terme van die water wat herbeskikbaar gestel word in die stelsel nie. En so sê, voordat mens iets soos ontsouting oorweeg teen 'n geweldige koste, moet mens eers kyk na alternatiewe soos, het ons regtig drinkwater, standaard water nodig om toilette mee te spoel, en kan ons regtig sê dat ons al die lekke op die netwerk reggemaak het. As ons antwoord daarop ja is, dan kan mens gaan kyk na iets soos ontsouting.
Dink jy ons is innoverend genoeg as dit kom by beplanning en veral om te kyk na alternatiewe en wat die res van die wêreld doen? Want dit lyk aan ons versmoor half baie lank aan hierdie dreigende krisis, maar ons het nie veel aan gedoen nie.
Waterbestuur is 'n langtermynprojek, is nie iets wat in 'n 2 of 3 jaar tydperk geïmplementeer kan word. En nou, ongelukkig is dit so dat ons politici word elke 5 jaar herverkies of verkies. En dis te kort 'n tydperk om 'n langtermyn waterbronbestuur beleid te implementeer of filosofie te implementeer. En vir daardie rede moet die departement se nasionale waterbronbestuur strategie ook na die tipe van langtermyn aspekte kyk. Nou, mens moet hulle krediet gee waar krediet nodig is, en dit is dat in hulle jongste waterbronbestuurstrategie het hulle, dit was net 'n halwe bladsy, maar hulle het ten minste die tyd spandeer om te gaan kyk na goed soos alternatiewe rioleringsstelsels en dit ingeskryf in die nasionale waterbronstrategie, bestuurstrategie. So as 'n provinsiale of plaaslike regering dan nou werk wil maak daarvan, of selfs 'n ontwikkelaar wat 'n nuwe dorp ontwikkeling doen, wil werk maak daarvan en sê, maar kom ons implementeer op ons dorp hierdie alternatiewe regulering, of kom ons implementeer in ons dorp pype wat minder sal lek, of minder gereedelik sal lek, dan is dit absoluut daar. Dit gaan oor waar die bouwerk gebeur, waar die ontwikkeling gebeur. Dis daar waar mens moet die innovering doen. Miskien is ons ontwikkelaars dalk nie innoverend genoeg nie. En hulle kyk na watter ontwikkeling kan vir hulle die grootste geld inbring, en dan sit ons net by nog 'n golfland goed wat nog meer water gebruik, wat nie regtig nodig is nie.
Karen, dit was so interessant om vanoggend met jou te gesels. Ek het baie geleer, ek voel verryk. Baie dankie vir jou beskikbaarheid vanoggend. Goeie week vir jou.
My plesier. Baie dankie Lenet. Bly.
Karen Bosman is 'n onafhanklike waterkenner en navorser, en jy is met my saamstem, was heerlik om haar te luister, en dankie ook vir julle kommentaar hier op ons sosiale media en die oproepe en wat julle nou al duidelik al gedink het oor wat ons kan doen en wat ons benadering behoort te wees.